В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08, з вами Наталка Коваленко, і у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. Українська економіка підраховує збитки від митної війни з Росією.
Відгороджуватися від змін якимись штучними торговими бар'єрами просто безперспективно.
Як громадські активісти примушують чиновників якісно працювати?
Вони всі бояться огласки. Ми її збрали по проблемі, треба не говорити, а кричати.
І про що пише свіжа українська преса?
Нині Україна практично не присутня в європейському культурному просторі. Вона не має належних інституцій, що визначали б стратегію тактику української культурної присутності.
Про це та інше відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Нинішня поведінка Росії щодо України у сфері торгівлі не відповідає нормам міжнародного права і є неприйнятною. Про це заявив голова комітету Європарламенту із закордонних справ Елмар Брок за результатами спеціального засідання комітету щодо ситуації в Україні. Він наголосив, що нещодавні заяви російської сторони на адресу України і загрози використання цін на газ та іншого, щоб Україна не підписала договір, суперечить будь-яким міжнародним правилам. Кінець цитати. 14 серпня Федерація роботодавців України заявила, що митна служба Росії включила до переліку ризикових всіх без винятку українських імпортерів, що фактично блокувало постачання товарів з України. 18 серпня радник президента Росії Сергій Глазьєв заявив, що ускладнення митного оформлення вантажів на російсько-українському кордоні є разовою акцією, але в разі підписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом митне адміністрування може бути посилене. У російської санітарної служби є зауваження до якості молочної продукції, яка надходить на ринок Росії із Білорусі. Про це повідомив керівник Розспоживнагляду Геннадій Онищенко. Він додав, що незважаючи на, цитата, позитивну динаміку відносин з Білорусію у сфері забезпечення якості та безпеки харчових продуктів, російська сторона висловлювала своє занепокоєння. Кінець цитати. У 2009 році Росія запровадила заборону майже на всю білоруську молочну продукцію. Причина – недотримання білоруськими виробниками нового російського технічного регламенту на молоко. Згодом заборону було знято. Президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати дійшли висновку, сирійський уряд минулого тижня провів масштабну хімічну атаку мирних жителів. Обама сказав у виступі на американському телебаченні, що він ще оцінює військові можливості покарання Сирії за напад 21 серпня у передмісті Дамаска. Президент США наголосив, що будь-яка реакція Вашингтона надійшле сильний сигнал президентові Сирії Башару Асаду.
Я не зацікавлений у будь-якому відкритому конфлікті в Сирії. Але ми маємо бути певні, що коли країна порушує міжнародні норми, зокрема використовує хімічну зброю, то така країна має бути притягнута до відповідальності.
Відзначив Обама. Раніше 5 постійних членів Ради безпеки ООН не змогли узгодити свої позиції щодо британського проєкту резолюції щодо Сирії. Канцлер Німеччини Ангела Меркель поклала частину провини за боргову кризу в Єврозоні на свого попередника, канцлера від соціально-демократичної партії Герхарда Шредера, сказавши, що йому не варто було допускати вступу Греції до валютного блоку. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Звинувативши свого попередника і представника конкурентної партії в економічних проблемах валютного блоку, Меркель відповіла на критику свого опонента на майбутніх виборах Пера Штайнбрюка, також члена партії соціал-демократів, з приводу власної політики для подолання наслідків кризи. Перша ракетка України Олександр Долгополов легко пройшов перше коло відкритого чемпіонату США з тенісу. У трьох сетах він здолав опір бельгійця Девіда Жуфена 6-2, 6-4, 6-4. У наступному колі Долгополов зіграє з 21-м сіним на US Open росіянином Михайлом Южним. Раніше до другого раунду вийшла 18-річна харків'янка Еліна Світоліна.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. У Києві 6 година майже 13 хвилин і ми продовжимо ранкову свободу.
Через торговельне протистояння України з Росією частина виробників переорієнтовується на інші ринки. Частина взагалі не відчуває проблем з експортом, повідомляють Радіо Свобода керівники найбільших підприємств. Експерти кажуть, що в разі продовження проблем на російському кордоні українська економіка спершу втратить понад 2 мільярди доларів, але в підсумку виграє. Тим часом український прем'єр Микола Азаров доручив уряду готуватися до взаємодії з Митним Союзом в умовах асоціації з ЄС, розповідає Євген Соломіна.
Проблеми з проходженням вантажів на кордоні шкодять і Україні, і Росії, і їх слід вирішувати відповідно до вимог Світової організації торгівлі, заявив, відкриваючи засідання українського уряду, прем'єр Микола Азаров.
Стратегічним партнером, якими є наші країни, необхідно уточнити позиції і виробити проекти взаємодії в умовах, які змінюються. Але відгороджуватися від змін якимись штучними торговими бар'єрами просто безперспективно. Перш за все, для власної економіки.
У понеділок члени українського уряду на чолі з Азаровим провели переговори з російським урядом у Москві, після чого російські посадовці заявили, що не бачать сенсу в подальшому обговоренні одночасної участі України в ЄС та в Митному Союзі. Тим часом українські компанії-експортери по-різному відчули труднощі у торгівлі з Російською Федерацією. Так, в компанії «Рошен» зазначають, що ситуація з експортом кондитерської продукції вже налагоджується. Тоді як в «Арселормітал» Кривий Ріг наголошують, що й досі відчувають проблеми з експортом продукції до Росії. Про це Радіо Свобода повідомив керівник київського представництва компанії Володимир Ткаченко.
На першому етапі у нас близько 250 вагонів там застряли на пунктах розвитнення. Зараз ситуація дещо послабилася, але вона не вирішилася. Ми налаштовані все ж таки працювати далі на російському ринку. Він нас є важливим.
Між тим, один з лідерів українського машинобудування, харківський завод «Турбоатом», не відчуває проблем з експортом, зокрема і на східному кордоні, пояснив Радіо Свобода генеральний директор «Турбоатому» Віктор Субо.
Поки що нема складності. Так, у нас є обща процедура проходження товарів, наша продукція працює. У нас сьогодні відгрузка йде на 10 стран. Постоянно працюємо над ринками. У нас зараз по Албанії тендер є.
Якщо Росія продовжить блокування українського експорту, українська економіка зазнає відчутних втрат, однак переорієнтується на Захід, вважає заступник генерального директора центру Разумкова Валерій Чалий.
Якби такі заходи були масованими і системними, то втрати українських експортерів могли би бути від 500 мільйонів до 2,5 мільярда гривень. Це буде залежати від позиції Кремля вже після підписання угоди про асоціацію. Можуть бути великі проблеми, але є можливість диверсифікації.
Експерти наголошують, що перешкоди для українського експорту в Росії є відчутним ударом для економіки, але не руйнівним. До початку митних проблем, за даними Держстату, на Російську Федерацію припадало трохи менше чверті українського експорту. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Із вересня німецька компанія РВІ почне закачувати газ в українські підземні сховища, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький. За його словами, наразі відпрацьовується також іще один газовий договір із німцями, який набуде чинності із другої декади вересня. Експерти загалом вітають цей крок, однак зауважують, що про великі обсяги газу наразі не йдеться. І нагадують, що Україна все ще залишається залежною від свого східного сусіда.
Німецький концерн РВЄ, який із 2012 року продавав Україні газ, із вересня розпочне закачувати паливо в українські підземні сховища. Такий крок, на думку колишнього народного депутата, експерта з енергетичних питань Олександра Гудими, означає поглиблення торговельно-економічних відносин між Україною та Європейським Союзом.
Так що, якщо це станеться, треба дочекатися, щоб були контракти на якусь серйозну суму чи на якийсь обсяг. Ну, це вже був європейський по-справжньому прорив української енергетики.
Домовленість з РВЄ свідчить також, що Україну вважають досить надійним торговим партнером, каже колишній уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський.
Підвищується наша політична роль у Європі.
Разом з тим, фахівці зазначають, що конкретно про успіх чи не успіх домовленостей можна буде говорити після того, як стануть відомі обсяги газу, який компанія РВЄ планує закачати в українські підземки. Експерт науково-технічного центру психіатрії Геннадій Рябцев припускає, що йтиметься про невеликий обсяг палива, який значно на ситуацію в Україні не вплине.
Нас запевняли, що вже вчора, сьогодні чи найближчим часом підуть великі постачання газу реверсного. Проте, окрім експериментальних прокачок, ні до чого конкретного сторони не домовилися.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Анастасії Москвичової слухайте у другій частині «Ранкової свободи», тоді ж ви зможете висловити свою думку про те, чи допоможе Україні газ, отриманий з Німеччини, позбутися енергетичної залежності від Росії.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Захистити права тих, хто за кермом, запобігти корупції на дорогах і зробити спілкування водіїв з чиновниками та представниками ДАІ конструктивним. Такі цілі ставить перед собою громадське об'єднання ЗОВ, яке активно діє у Дніпропетровську. На відміну від багатьох громадських організацій, ця ініціатива постала знизу і реалізується винятково на ентузіазмі людей. З подробицями дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Примусити місцевих посадовців упорядковувати дороги, а працівників ДАІ не порушувати права водіїв, діяти чесно і прозоро – такі цілі поставили перед собою активісти громадського об'єднання ЗОВ. Закон один для всіх – так розшифровується назва організації, яка нараховує близько півсотні активних членів. Ті, хто має юридичні знання, безкоштовно допомагають водіям-новачкам відстоювати свої права на дорогах. Крім того, активісти виявляють проблеми на магістралях – несправні світлофори, неналежно встановлені знаки і оперативно інформують про них чиновників та дорожні служби. Великі вибоїни та ями, які треба терміново латати, обводять білою фарбою для зручності тих, хто за кермом, і в надії на реакцію комунальників. Зрештою, представники влади почали дослухатись, розказує координатор об'єднання В'ячеслав Поїзник.
Вони всі бояться огласки.
Вони всі бояться розголосу. Власне кажучи, ми тому й обрали такий шлях. Про проблему треба не говорити, а кричати. Чим більше людей почує, тим швидше це примусить владу щось зробити. Якби чиновники та міліція виконували свої обов'язки добре, то нас би й не було.
Нас би не було.
Втім, поки до відкритого спілкування з державними структурами ще далеко. В організації є свій сайт та форум в інтернеті, який щодня відвідують сотні дніпропетровських водіїв, залишаючи свої запитання та зауваження. В об'єднанні хотіли, щоб місцеве управління ДАІ виділило спеціального співробітника, який би відповідав на ці зауваження, як це роблять посадовці у Європі. Однак в ДАІ ініціативу цю не підтримали, говорить В'ячеслав Поїзник.
От такий у нас діалог.
Такий у нас діалог. Ми б'ємося об велику цегляну стіну. Нам кажуть, штатом не передбачено, ніхто цим займатись не буде. Тобто ми робимо їхню роботу, фіксуємо дорожні негаразди, вносимо їх до нашого списку на сайті, але поки ми не напишемо заяву, одну, другу, третю, вони нічого не роблять. Що таке Німеччина, де люди скаржаться і за їхніми скаргами поліція починає діяти? І що таке Україна?
Починає роботи, да? І що таке Україна?
В управлінні ДАІ цю ініціативу громадських активістів коментувати відмовились, пославшись на зайнятість. Але ЗОВ не думає здаватись. На відміну від великої кількості українських громадських організацій, ця громадська ініціатива постала знизу. У відповідь на дорожні проблеми міста, які не розв'язувались роками. Активісти зазначають, у них немає джерел фінансування. Тримаються винятково на ентузіазмі і бажанні зробити життя в своєму місті комфортнішим. Розказує один із активістів об'єднання Максим Кугришев.
Збираємо людей через соціальні мережі, через наш сайт. Кожен чим може, тим і допомагає. Всі наші акції – це за наш рахунок, за рахунок вільного часу. Участь добровільна, ми нікого не примушуємо. Потрапити в міськраду, в депутати – таких цілей у нас теж немає. Головна мета, з якої ми починали – це безпека дорожнього руху. Потім ми почали розширюватись.
Тепер активісти ЗОВу заявляють, що окрім прав водіїв, захищатимуть також права споживачів. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Більше про те, як громадяни намагаються зробити комфортнішим життя у своєму місті, а спілкування з чиновниками необтяжливим, зокрема про вінницький досвід прозорого міста, слухайте у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
появою нових технологій з'являються нові професії. Кіберспорт перетворив учорашніх школярів на зірок геймінгу, які заробляють немалі гроші. Геймінг – це гра у відеоігри на колективних турнірах. Самі геймери стверджують, що прекрасно розуміють, що ця професія не назавжди, і паралельно займаються іншими справами, саморозвиваються. Психологи ж кажуть, що колись складно було б уявити собі таку картину, але тепер заробіток на відеоіграх – цілком нормальна ситуація. Більше про це розповість Назарій Занос.
Кіберспорт має фанатів по всьому світу. Трансляції турнірних змагань збирають біля моніторів мільйонні аудиторії. Українці дуже успішні у цій незвичній професії. У сотні геймерів, які виграли у кіберіграх найбільшу кількість грошей – четверо – українці. Українська мультиігрова кіберспортивна організація «Наві» – «Натус Вінсера» з латинського «Народжені перемагати» – входить до числа найуспішніших у світі. Львів'янину Арсень Вітриноженку 24 роки. Він теж належить до клану «Наві» і грає в Counter-Strike – командна стрілялка від першої особи. Кіберспорт Арсеній потрапив, як він сам каже, банально. Батьки були не дуже проти захоплення свого сина. Хлопець вважає, щоб досягнути успіху в кіберспорті, треба бути наполегливим, багато займатися, брати участь в турнірах, помічати свої помилки та вміти їх вчасно виправляти.
Успіх українців полягає, перше, в наполегливість, по-друге, напевно, в порядку цифр. Тому що якщо ти живеш в Європі чи Америці, то там один заробіток вважається нормальним. В Україні ж та 1000-2 долари – гарні гроші.
У червні цього року нові набрали першу жіночу команду з Dota 2. Її капітаном стала харків'янка Анастасія Дмитренко. На відміну від своїх іменитих колег-хлопців, дівчина ще не здобувала великих перемог. Та й сам дівочий кіберспорт не є дуже популярним. Щоб стати професіоналкою геймінгу, потрібно володіти певним набором якостей, вважає Анастасія. Зокрема, потрібно мати специфічний склад розуму, спокійний характер, щоб можна було аналізувати свої дії. Поки що заробляти своєю грою на життя не випадає, тому Настя та дівчата з її команди не мають великої мотивації присвячувати повністю своє життя відеоіграм. Тому вони займаються багатьма іншими справами. Мають свій бізнес, працюють, займаються самоосвітою та самовдосконаленням.
Я думаю, що у всіх кіберспортсменів
є така проблема. Всі друзі, що були колись у реальному житті, тепер відходять на другий план, бо людина приділяє багато часу грі. Тому з'являються нові товариші з команди чи просто якісь друзі по грі. І починаєш дружити. Моїми друзями стала моя команда, мої дівчата. Це мої друзі, моя сім'я. Ми проводимо дуже багато часу разом, ділимося всією інформацією.
Ми ділимося абсолютно всією інформацією.
Чи нормальною є дружба в інтернеті? Ще 5 років тому відповідь була би однозначною, адже реальну дружбу не можна замінити віртуальною, вважає Христина Турецька, кандидат психологічних наук та практикуючий психолог. На її думку, те, що було ненормальним, стає нормальним. Разом з тим, пані Турецька припускає, що батькам складно, коли їхні діти заробляють великі гроші, граючи у кіберігри. Тому варто не перегнути палку, щоб не втратити зв'язок з дитиною.
Тут важливо акцентувати на тому, що є інші сфери життя, які не пов'язані з фінансами, в яких ти є компетентний, ти є моделлю, ти є людиною мудрою, людиною з досвідом.
Назарій Занос для Радіо Свобода, Київ.
Чи має Україна необхідні інституції для культурної присутності в інших державах? Як українські автовиробники можуть уникнути зайвих податків? І яких змін очікувати старшокласникам уже з наступного року? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Уже сьогодні треба думати не лише про те, як увійти в Європу, а й про те, як залишитися в ній, наголошує дописувач газети «День». Адже нині Україна практично не присутня в європейському культурному просторі. Вона не має належних інституцій, що визначали б стратегію і тактику української культурної присутності. Якщо британці мають Британську раду, іспанці – інститут Сервантеса, німці – Гете-інститут, то Україна поки що не спромоглася на створення такої установи, що ще раз нагадує про необхідність подолання певної інтеркультурної провінційності. В Україні почалася автоутилізація. У статті під таким залоком газета «Сьогодні» пише, що автозаводи розпочали будівництво пунктів прийому старих машин, щоб не платити екоподаток. Видання нагадує, що закон про введення екологічного податку на автомобілі набирає чинності з 1 вересня. В ціну продажу машини включають суму, необхідну для її утилізації після зносу. Якщо українські автовиробники створять власні пункти збору і розбирання машин, їм не доведеться платити екоподаток. Це серйозна фора перед імпортерами, зазначає газета. Новий проект концепції профільної освіти у старших класах своєю безсистемністю нововведень може призвести до катастрофічних соціальних наслідків, стверджує газета «День». Вже з наступного року старшокласники повинні будуть визначатися, які дисципліни потрібно вивчати поглиблено, а які зігнорувати. Тобто, якщо дитина обрала гуманітарний профіль, то вже зможе не переживати за оцінки з фізики та хімії, бо таких предметів взагалі не вивчатиме. Видання переконує, що автори концепції не врахували, що в 9 класі підліткам ще складно визначитися з майбутньою професією, і до закінчення школи смаки та професійні подобання учня можуть не раз змінитися. Експерти газети наголошують, що безглузді і безсистемні нововведення можуть призвести до катастрофічних соціальних наслідків, а будь-яка спроба ввести профільну освіту в школах неминуче призведе до деградації освіти взагалі. Про це наголошується в статті «Кому заважає фізика, хімія та біологія?». На радіо і телебаченні хочуть заборонити рекламу алкоголю, лікарських засобів та конкретних медичних послуг. Про те, які ще заборони хочуть провадити народні депутати, розповідає газета «Голос України». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 6 година 28 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте. У Раді безпеки ООН не змогли дійти згоди щодо Сирії.
Якщо згоди в ООН не може бути, ми, інші держави, все ж маємо відповідальність щодо хімічної зброї.
У Брюсселі кажуть про неприпустимість російської реакції на українську євроінтеграцію.
Загрози і тиск, який чинить Росія на Україну, йдуть у розріз із нормами міжнародного права.
Підприємства теплокомуненерго мають намір скоротити споживання газу.
Аби відзвітувати перед урядом, що от ми скоротили споживання газу.
Про це та інше відразу після новин, які готовий розповісти Антон Шульга.
Доповідь за результатами роботи наглядової місії Європейського парламенту в Україні має відбутися в останній тиждень вересня. Про це заявив голова комітету Європарламенту із закордонних справ Ельмар Брок за результатами спеціального засідання комітету щодо ситуації в Україні. Як вважають у Брюсселі, цей документ відіграватиме певну роль під час ухвалення державами-членами рішення про підписання чи не підписання з Україною угоди про асоціацію. Спостерігачі від Європейського парламенту, колишній президент Польщі Олександр Квасневський і колишній президент Європарламенту Пат Кокс стали спостерігачами за судовими процесами над екс-прем'єром України Юлією Тимошенко і розпочали роботу 11 червня 2012 року. Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що Україна і Євросоюз мають спільно дати відповідь на виклик Росії. Про це він сказав на спеціальному засіданні Комітету із закордонних справ Європарламенту щодо ситуації в Україні у Брюсселі. За його словами, у діях Росії немає нічого нового. Яценюк нагадав, як діяла Москва щодо балтійських країн перед тим, як вони приєдналися до ЄС і НАТО. Він згадав і саміт у Бухаресті 2008 року, на якому Україна не отримала плану дій щодо членства в НАТО. Росія вчинила такі самі дії, наголошує Яценюк. Як додав він, своїми діями Росія порушила низку двосторонніх і багатосторонніх угод, зокрема правила Світової організації торгівлі і угоду про вільну торгівлю. Радник російського президента Володимира Путіна Сергій Глазьєв раніше заявляв, що Росія може порушити питання про скасування режиму вільної торгівлі з Україною після підписання нею угоди з ЄС. У російської санітарної служби є зауваження до якості молочної продукції, яка надходить на ринок Росії з Білорусі. Про це повідомив керівник Розспоживнагляду Геннадій Онищенко. У 2009 році Росія запровадила заборону майже на всю білоруську молочну продукцію. Причиною було недотримання білоруськими виробниками нового російського технічного регламенту на молоко. Згодом цю заборону було знято. Президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати дійшли висновку. Сирійський уряд минулого тижня провів масштабну хімічну атаку мирних жителів. Обама сказав у виступі на американському телебаченні, що він ще оцінює військові можливості покарання Сирії за напад 21 серпня у передмісті Дамаска.
Я не зацікавлений у будь-якому відкритому конфлікті в Сирії. Але ми маємо бути певні, що коли країна порушує міжнародні норми, зокрема використовує хімічну зброю, то така країна має бути притягнута до відповідальності.
They are held accountable.
Відзначив Обама, раніше 5 постійних членів Ради безпеки ООН не дійшли згоди щодо британського проєкту резолюції стосовно Сирії. Докладніше про це далі в ранковій свободі. Перша ракетка України Олександр Долгополов легко вийшов до другого кола відкритого чемпіонату США з тенісу. У трьох сетах він здолав опір бельгійця Девіда Жоффена. У наступному колі Долгополов зіграє з 21-м сійним на US Open росіянином Михайлом Южним.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Парламент Великої Британії сьогодні на позачерговому засіданні розгляне можливу реакцію України на події у Сирії. Тим часом постійні члени Ради безпеки ООН не змогли домовитися з приводу британського проєкту резолюції, який передбачає використання усіх необхідних заходів задля захисту цивільних від хімічної зброї у Сирії. Генеральний секретар ООН просить іще 4 дні, щоб міжнародні інспектори змогли завершити дослідження місць ймовірного хімічного удару у Сирії. Але провідні країни Заходу і значна частина арабського світу вже склали вину за цей хімічний напад на владу президента Сирії Башара Аль-Асада. З подробицями Сергій Драчук.
Прем'єр-міністр Великої Британії Дейвід Камерон провів у середу засідання Ради національної безпеки країни, учасники якого, як повідомили в апараті прем'єра, дійшли спільної думки. За хімічним нападом поблизу Дамаска минулого тижня стоїть режим президента Сирії Башара Аль-Асада, і світ не може бездіяльно споглядати це. Як повідомляє британська преса, уряд подасть на розгляд парламенту пропозицію завдати в Сирії прицільних ударів, щоб припинити використання хімічної зброї. На заяви про необхідність схвалення такої акції Радою безпеки ООН, міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк відповідає. Ми чітко усвідомлюємо, що якщо згоди в ООН не може бути, ми, інші держави, все ж маємо відповідальність щодо хімічної зброї. А згоди в ООН таки немає. 5 постійних членів Ради безпеки не змогли домовитися з приводу проєкту резолюції, поданого Великою Британією. Він мав би дозволити вжити всіх необхідних заходів із метою захисту цивільних від хімічної зброї в Сирії. Представники Росії і Китаю, які раніше вже ветували низку проєктів резолюцій щодо Сирії, за повідомленнями демонстративно залишили зустріч. Ніхто не сумнівається, що при голосуванні вони заветують і цю резолюцію. Генеральний секретар ООН пан Гімун наголошує, що міжнародним інспекторам із хімічної зброї в Сирії потрібно ще 4 дні, щоб завершити збирання даних. Але значна частина світу не хоче чекати. І на Заході, і на Сході лунають із посиланням на різноманітні джерела вже прямі звинувачення щодо хімічної зброї вдалася саме влада Сирії. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, наприклад, заявив. Інформація, наявна з багатьох різних джерел, вказує на сирійський режим як на відповідального за використання хімічної зброї в цих ударах. Це очевидне порушення давно усталених міжнародних норм і принципів. Будь-яке використання такої зброї неприйнятне і не може лишитися без відповіді. Винні мають відповісти за це. Так само й організація Ісламської співпраці теж склала вину за газовий напад на офіційний Дамаск і закликала до рішучих дій у відповідь. Тим часом інспектори ООН із хімічної зброї в Сирії відвідали в середу ще кілька місць, де, як стверджують сирійські повстанці, влада країни вдалася до удару хімічною зброєю в контрольованих ними околицях Дамаска, внаслідок чого загинули сотні цивільних. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Тиск, який Росія чинить на Україну, це порушення міжнародного права. Погрози на адресу Києва з Кремля – це застереження для всіх країн регіону, що плекають надії на євроінтеграцію. Європейська спільнота не може прикидатися, що торговельна війна, розгорнута проти українців, її не стосується. Ці та інші заяви пролунали в Європарламенті, де за участі українських опозиційних лідерів відбулося позачергове засідання Комітету закордонних справ. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єрміць. Далі
Загрози і тиск, який чинить Росія на Україну, йдуть у розріз із нормами міжнародного права, заявляє Ельмар Брок, німецький євродепутат, який очолює комітет із міжнародних справ у Європейському парламенті. Представник Європейської служби зовнішніх дій Гуннар Вігант у свою чергу ще раз нагадує, що Україна незалежна у виборі та підписанні вигідних їй міжнародних угод. Тим часом польський євродепутат Яцек Саріушвольський переконаний.
То не тільки гандель. І вогле так направде не гандель.
Це не просто торгівля, навіть зовсім не торгівля. Так само мова йде не лише про Україну, бо тиснуть також на Молдову та Вірменію. Йдеться про спротив Росії цілому проєктові східного партнерства. Низка останніх подій нами сприймається як ескалація, яка веде до подальшого погіршення.
Що може бути чонг дальше.
Каже польський європарламентар-соціаліст. Своїми думками з євродепутатами поділилися і представники української опозиції Арсеній Яценюк та Віталій Кличко. Лідер фракції «Батьківщини» у парламенті Арсеній Яценюк наголошує.
Я хочу окремо підкреслити, що це не українсько-російська торгівельна війна. Це спроби Російської Федерації змінити геополітичний розстановку сил в світі. І це виклик не Україні, а Європейському Союзу. Це в інтересах Європейського Союзу в першу чергу. І тому Європейський Союз повинен захищати себе і своїх партнерів. Партнером Європейського Союзу є саме Україна.
Голова місії України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв у своєму виступі закликав до згуртування всіх політичних груп Європарламенту навколо ідеї підписання угоди про асоціацію. На його думку, наразі слід інтенсифікувати всі контакти між євроустановами серед держав співдружності з Україною та Росією.
We also need to launch broad.
Нам треба запустити широку роз'яснювальну кампанію, присвячену перевагам угоди про асоціацію серед всіх українців у Євросоюзі та Російській Федерації з точки зору демократичного, політичного та соціального вимірів.
Каже український дипломат, висловлюючи надію, що Європейський Союз на нинішньому вирішальному етапі буде рішучим, уважним та проникливим, як ніколи досі. Віталій Єреміця з Європейського парламенту для Радіо Свобода.
Із вересня німецька компанія RWE почне закачувати газ в українські підземні сховища, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький. За його словами, наразі відпрацьовується також іще один газовий договір із німцями, який набуде чинності із другої декади вересня. Експерти загалом вітають цей крок, однак зауважують, що про великі обсяги газу наразі не йдеться. І нагадують, що Україна все ще залишається залежною від свого східного сусіда. З подробицями Анастасія Москвачова.
Німецький концерн RWE, який із 2012 року продавав Україні газ, із вересня розпочне закачувати паливо в українські підземні сховища. Такий крок, на думку колишнього народного депутата, експерта з енергетичних питань Олександра Гудими, означає поглиблення торговельно-економічних відносин між Україною та Європейським Союзом.
Так що, якщо це станеться, треба дочекатися, щоб були контракти на якусь серйозну суму чи на який обсяг. Ну, це вже був європейський по-справжньому прорив української енергетики.
Домовленість з РВЄ свідчить також, що Україну вважають досить надійним торговим партнером, каже колишній уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський.
Підвищується наша політична роль у Європі.
Разом з тим, фахівці зазначають, що конкретно про успіх чи неуспіх домовленостей можна буде говорити після того, як стануть відомі обсяги газу, який компанія РВЄ планує закачати в українські підземки. Експерт науково-технічного центру психіатрії Геннадій Рябцев припускає, що йтиметься про невеликий обсяг палива, який значно на ситуацію в Україні не вплине.
Нас запевняли, що вже вчора, сьогодні чи найближчим часом підуть великі постачання газу реверсного. Проте, окрім експериментальних прокачок, ні до чого конкретного сторони не домовилися.
Закачування газу компанією RWE в українські підземки є певною можливістю для неї скористатися цим у період, коли реверсні поставки будуть скорочені, вважає експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут. Але, зазначає Нарбут, мабуть, принципово ситуація могла б змінитися, якби хтось із європейських компаній підписав би з «Газпромом» угоду про умови постачання.
Звісно, принципіально ситуація могла б змінитися.
Звичайно, ситуація могла б докорінно змінитися, якби компанія RWE або хтось із їхніх європейських колег підписали з «Газпромом» умови постачання не на базисних умовах «White House», це пункт передачі на кордоні Чехії та Німеччини, а на одному з пунктів передачі на кордоні Росії та України. Тоді б ця компанія змогла цим газом розпорядитись і за окремою угодою з «Укртрансгазом» закачати цей газ у підземні сховища і в осінньо-зимовий період використовувати його для поставки на європейські чи українські ринки.
Наразі реверсний газ в Україну постачається через два коридори. Перші поставки Україна отримала у листопаді від компанії RWE через територію Польщі. У квітні почалося постачання газу з Угорщини, а у травні Україна розпочала тестовий імпорт газу зі Словаччини. Однак пізніше міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький частково підтвердив інформацію про те, що російський «Газпром» блокує постачання газу в Україну зі Словаччини. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А як, на вашу думку, чи допоможе Україні реверсний газ позбутися енергетичної залежності від Росії? Можете телефонувати до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А ось що відповіли стосовно цього кияни, яких ми опитали напередодні.
Як є контакт з Європою, все дуже добре. Україна має взагалі бути сама по собі незалежною, але в контакті з Європою. Я думаю, такий принцип будь-якої європейської держави. Від того, що ми залежимо енергетично, винна сама Україна.
Можна сказати, але наскільки я розумію, це довгий шлях. Ну, це добре, звісно, бо так як Кремль давить, ну, це вже буде приниженням, це спокійно сприймати. Це нормально, коли країна йде до диверсифікації, бо «Газпром» – це ж не світова монополія.
Я думаю, що наші економісти можуть розрахувати це питання, і воно буде владнане. Але мені здається, що не можна руйнувати все, що було раніше, і думати, що все нове – це все добре.
Купувати газ чим дешевше, тим вигідніше. А в який то буде продавець, ну, я думаю, з економічної точки зору тут немає ніякої різниці.
Це більш незалежніше. Можливо, це приведе до іншої політики. Взагалі було б краще, якби Україна черпала з себе ці ресурси.
А у нас вже є слухач. Доброго ранку, представтеся, і ми слухаємо вашу думку.
Доброго ранку.
Доброго, представтеся.
Дмитро Олександрович, Ромний, Сумська область.
Слухаємо вас.
Що я хочу сказати по питанню газу? Скажімо, ми повинні відмовитись від контракту з Росією постачку газу, а довжні з Європою іміти це діло по питанню газу. Якщо ми будемо з Європою іміти по питанню газу, то і ціна нам якась підходна. Дякую за увагу.
Дякую. А дописувачі Радіо Свобода в мережі Фейсбук також прокоментували, чи допоможе Україні позбутися енергетичної залежності від Росії. Те, що з вересня до українських газосховищ почне закачуватися газ, який надходитиме з Німеччини. І, зокрема, Володимир Чуйко каже, що все, що б не прибувало з Російської Федерації, є велика підтримка для незалежності України. А Руслан Коновченко написав: «Запасайтесь дровами».
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Скорочення споживання газу підприємствами Теплокомуненерго, про що заявив міністр ЖКХ Геннадій Темник, може закінчитися холоднішими батареями в оселях українців. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив директор Інституту міста Олександр Сергієнко. За його словами, зараз реальних підстав для скорочення споживання палива цими підприємствами немає. Також він висловив сумніви щодо готовності українського житлово-комунального господарства до початку опалювального сезону. Із Олександром Сергієнком спілкувалася Тетяна Ярмощук.
Підприємства Теплокомуненерго у цьому опалювальному сезоні розраховують скоротити споживання газу на 5% у порівнянні з минулим роком. Які підстави є для цього?
Це виглядає як гасло. Підставою може бути, наприклад,
тепла зима. З іншого боку, підставою може бути технічне переоснащення, тобто використання палива з більшим коефіцієнтом корисної дії, і навіть при скорочених витратах газу ми будемо отримувати ту саму кількість гігакалорій. Якби це було так, то це було б чудово. Ну і третій варіант – це просто скорочення газу, аби відзвітувати перед урядом, що от ми скоротили споживання газу. Як це вплине на населення, ніхто не говорить.
А пане Сергієнко, чи не призведе це до того, що батареї у помешканнях стануть холоднішими просто?
Цілком може бути, якщо підприємства підуть по самому простому шляху, що вони будуть знижувати температуру теплоносія, то це елементарно виліться у те, що буде приходити більш холодний теплоносій, і відповідно люди будуть отримувати більш холодні приміщення свої.
Все-таки, чи реальне скорочення споживання газу без того, щоб зменшити його і на цьому поставити крапку, і в помешканнях стане холодніше, і все?
Мені, скоріше все, видається, що це гасло, тому що якби дійсно у нас в країні відбулися масштабне переобладнання підприємств теплокомуненерго, постановка нових котлів, прокладання нових тепломереж, то це було б зрозуміло. Але, наприклад, в Києві Київенерго планує до початку опалювального сезону перекласти 270 кілометрів труб. На фоні майже 4,5 тисяч кілометрів – це крапля в морі. Кардинального поліпшення не відбудеться. Те ж саме можна сказати стосовно всієї країни. Підприємства просто вимушені будуть взяти, як то кажуть, під козирьок і виконати вказівку скоротити на 5%.
Тобто, ваш прогноз, що в оселях стане холодніше?
Мені здається, що все йде до того.
В якому стані житлово-комунальне господарство входить у новий опалювальний сезон?
Це покажуть перші запуски тепломереж, постачання тепла. Тому що у нас місцева влада завжди звітує, що все в порядку, все добре. І як тільки починається підключення до тепла, тут же йдуть масові пориви, масові відключення. Ця ситуація повторюється щороку. Говорити про те, що підприємства готові до зими, нема жодних підстав.
Закарпатське село Велика Копаня називають українською столицею двійнят. Два роки тому цей населений пункт потрапив навіть до вітчизняної книги рекордів. У селі, де є менше ніж 4 тисячі мешканців, проживає найбільше близнюків в Україні – понад півсотні пар. Більше того, тут навіть кочки несуть яйця з двома жовтками, а корови проводять телят двійнят, стверджують селяни. Причину цього феномену вбачають у воді, яка тече з джерела. Щоправда, місцеві мешканці також зауважують, відколи неабияку увагу до села виявили журналісти, двійнят поменшало. Про це в рубриці «Життя глибинки», яку підготувала Надія Петрів.
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Ще донедавна Велику Копаню усій Україні знали як важливий в історичному сенсі населений пункт. Саме поряд з ним, на берегах Тиси, археологи виявили стародавні поселення. Дослідили їх і дійшли висновків. Закарпатське городище на території України – єдина унікальна археологічна пам'ятка древньої Дакії. Але два роки тому Виноградівщина прославилася на всю Україну завдяки іншій знахідці. Хтось підрахував, що саме у Великій Копані найбільше в нашій державі двійнят. Сільський голова Василь Пилип каже, два роки тому до них приїхав журналіст з Києва і сказав, що про село написала вітчизняна книга рекордів. Виявилося, що в цьому середньому за масштабами населеному пункті проживає найбільше двійнят в Україні. Інтриги додає той факт, що ні сусідні, ні віддалені від Великої Копані села похвалитися таким досягненням і близько не можуть, розповідає сільський голова Василь Пилип.
Населення у нас на даний час у Великій Копані 3750. Маємо на це населення 57 пар близнюків. Так що на кожні 50 чоловік є пара близнюків.
Мешканці Великої Копані пов'язують свій феномен із щододійною водою з місцевого джерела. Селяни поставили в горах накопичувальні баки, з яких вода по трубах надходить буквально до кожної свої хати. Припущення селян підтвердили й науковці, каже сільський голова Василь Пилип.
Наукові інститути Києва доказали, що це пов'язано з водою, народження наших близнюків, і в цій воді міститься цинк і селен. І в нас навіть корова. На рік маємо по 10 пар телят близнюків.
Діана Сідак зізнається, воду з місцевого джерела під назвою Чоргів теж пила, і у своїй сім'ї теж має двійню – синочків Даніела та Дмитра. Діана не пов'язує з водою народження двійнят, а швидше з тим, що в родині дуже багато таких прикладів. Жінка розповідає, двоє діток – подвійний клопіт, але й подвійне щастя.
Спочатку було важко таки налагодити в один ритм. Одного погодуєш, він засне, потім другий проснеться. Потім другий засне, той проснеться, що ти не маєш взагалі ніякого часу.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-8437
і чекайте в гості Радіо Свобода.
Особливо у Великій Копанії і місцева школа. Велика кількість близнят змушує вчителів застосовувати особливі методи педагогіки. Діти хитрують, для протидії цьому відпрацьовані свої системи. Педагоги розсаджують їх за різні парти, щоб хоч якось розрізняти. Директорка Ірина Сергієва каже, ці діти завжди особливі.
У нас навчається 12 пар близняток. Вони не всі близнятка, вони і двійнятка. І з кожним роком у нас зменшується у школі пара близнят.
Самим діткам з двійні весело жити, коли є поруч абсолютно однакові брат чи сестричка. Юлька та Іванка Чорби дуже схожі. Дівчатка розповідають, коли народилися, то навіть мама не могла їх розрізнити. Потім придумала, почепила дівчаткам різні сережки. Іванка розказує, у їхній родині двійнят аж занадто багато.
Одного року у нас родили дві єднакі собачки та й кошки.
Великокопанський сільський голова тішиться, чи то завдяки воді, чи ні, але вже п'ятий рік поспіль село має плюсовий приріст населення, розповідає Василь Пилип.
У нас йде постійно з плюсом 19, 20, 21 чоловік вже 5 років підряд. До 7 року ми йдемо з плюсом. Уже 2 роки не маємо близнят. Може за те, що немає де дітей вести.
Ось куди подіти дошкільнят у Великій Копані справді не знають. Тут з 92-го року будують новий садочок, але до завершення робіт ще дуже далеко. Про гостроту проблеми говорить завідувачка єдиного дошкільного закладу Ірма Маркулинець.
Це в нас дуже велика проблема, тому що діток у нас на даний час є 344. У садику у нас на даний час є 115. Дуже перегружений у нас у садик, дуже.
Після публікації до Великої Копані приїжджають журналісти ледь не з усього світу. Сюжети про двійнят та чудодійну воду знімали телевізійники з Чехії, Росії та навіть з Австралії. Наразі ж у Великій Копані планують заснувати музей близнюків. З Великої Копані для Радіо Свобода Надія Петрів.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шульги.
Доповідь за результатами роботи наглядової місії Європейського парламенту в Україні має відбутися в останній тиждень вересня. Про це заявив голова комітету Європарламенту із закордонних справ Ельмар Брок за результатами спеціального засідання комітету щодо ситуації в Україні. Як вважають у Брюсселі, цей документ відіграватиме певну роль під час ухвалення державами-членами рішення про підписання чи не підписання з Україною угоди про асоціацію. Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що Україна і Євросоюз мають спільно дати відповідь на виклик Росії. Про це він сказав на спеціальному засіданні Комітету із закордонних справ Європарламенту щодо ситуації в Україні. За словами Яценюка, у діях Росії немає нічого нового. Яценюк нагадав, як діяла Москва щодо балтійських країн перед тим, як вони приєдналися до ЄС і НАТО. Як наголосив лідер фракції «Батьківщина», своїми діями Росія порушила низку двосторонніх і багатосторонніх угод, зокрема правила Світової організації торгівлі, угоду про вільну торгівлю. Радник російського президента Володимира Путіна Сергій Глазьєв раніше заявляв, що Росія може порушити питання про скасування режиму вільної торгівлі з Україною після підписання нею угоди з ЄС. Президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати дійшли висновку, сирійський уряд минулого тижня провів масштабну хімічну атаку мирних жителів. Обама сказав у виступі на американському телебаченні, що він ще оцінює військові можливості покарання Сирії за напад 21 серпня у передмісті Дамаска.
I have no interest
Я не зацікавлений у будь-якому відкритому конфлікті в Сирії. Але ми маємо бути певні, що коли країна порушує міжнародні норми, зокрема використовує хімічну зброю, то така країна має бути притягнута до відповідальності.
Відзначив Обама. Раніше 5 постійних членів Ради безпеки ООН не змогли узгодити позиції стосовно британського проєкту резолюції щодо Сирії. Після зустрічі за зачиненими дверима жоден з представників США, Росії, Великої Британії, Франції та КНР не виступив перед журналістами. Канцлер Німеччини Ангела Меркель поклала частину провини за боргову кризу у Єврозоні на свого попередника, канцлера від соціально-демократичної партії Герхарда Шредера, сказавши, що йому не варто було допускати вступу Греції до валютного блоку. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Звинувативши свого попередника, Меркель відповіла на критику опонента на майбутніх виборах Пера Штайнбрюка, який також є членом партії соціал-демократів.
Таким інформаційний ранок четверга, 29 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Вадим Журба. Бажаємо вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.